Вітаю, шановні глядачі, мене звати Олександр Лащенко, це програма «Ваша свобода». Іноземці можуть провести реформи в Україні, принаймні на сьогодні у порядку денному роботи Верховної Ради є відповідний законопроект. І про такі ж наміри раніше повідомляв президент України Петро Порошенко. І от сьогодні у програмі «Радіо Свобода» ми намагаємося з'ясувати, чи взагалі є місце іноземцям в українському уряді. Ми з'ясуємо це сьогодні з гостями студії «Радіо Свобода», політичними експертами Юрієм Корольчуком. Вітаємо вас, пане Корольчук. І Віктором Уколовим. Вітаємо вас, пане Уколов. Завжди раді вашій участі, шановні глядачі і слухачі. Якщо ви набираєте номер 490-30-74, код Києва 044, маєте змогу висловити свою думку стосовно того, чиє місце, власне, якщо їх так назвати, варягам в українському уряді, взагалі в українському керівництві. І, звісно, поставити свої запитання нашим гостям, панам Корольчуку і Уколову. Перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова саме на цю тему. Мінуси можливого залучення іноземців до керівництва України.
За інформацією, яка виходить від членів блоку Петра Порошенка, на посаду міністра охорони здоров'я претендує Олександр Квіташвілі, колишній міністр охорони здоров'я Грузії. Міністерство фінансів може очолити американка з українськими коренями Наталія Яресько. Міністерство економіки – уродженець Литви Айварас Абрамовичус. Заступником міністра МВС може стати Екас Гуладзе. Ця жінка свого часу керувала МВС Грузії. А ось колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовився від посади віце-прем'єра в українському уряді. Юрист, один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка, пояснив в коментарі Радіо Свобода, що з юридичної точки зору для залучення іноземців до виконавчої влади потрібно буде змінити насамперед закон України про Кабінет міністрів, передбачивши там можливість призначення на різні посади громадян інших країн. Але загалом цю ідею він оцінює критично.
Для мене цей факт, навіть постановка питання, дещо така принизлива для нашої політичної фахової еліти.
Віктор Мусіяка наголошує, що потрібно було б залучати в уряд насамперед українських випускників західних університетів, молодих, амбітних фахівців. Координатор ініціативи «Перший професійний уряд реформ», в якій задіяні, зокрема, українські випускники західних університетів, Андрій Длігач розповів, що вони передали представникам нинішньої влади списки українських спеціалістів, які могли б взятися до проведення реформ у своїй країні.
Всередині країни є фахівці не меншого якості. Але ж при цьому ми підтримуємо ідею президента. В ситуації, коли реформи треба рушити з місця, реформи мають займатися люди, що не мають політичних інтересів.
Раніше президент Порошенко у своїй промові до Верховної Ради повідомив, що радить призначити на посаду Національного антикорупційного бюро людину з поза меж України, яка матиме одну велику перевагу – відсутність зв'язків в політичній еліті України. Через зміни в законодавстві президент хоче залучати іноземців на державну службу, каже, так робили реформатори усіх часів і народів. Жанна Безп'ячук, Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Отже, панове, так робили реформатори усіх часів і народів. Наша влада теж себе презентує після Майдану, що вона є реформаторською владою. Пане Уколо, можна сподіватися на появу в уряді дійсно на словах, а на ділі іноземців?
Я думаю, що можна. І насправді, я би їх не називав, як ви сказали, варягами. Слово трохи застаріло.
Ну їх, і має стосунок до...
Їх треба називати експатами зараз. Хоча деякі з них настільки довго працюють в Україні з тих, які пропонуються, що їх навіть експатами язик не повертається назвати.
Що, якого походження це слово?
Ну, наприклад...
Експати, Діня, ви давайте...
Іноземного походження, очевидно. Тобто іноземні учасники, якщо дослівно перекласти. Якщо ми візьмемо Наталку Яресько, яка працювала з 90-го року в економічному відділі 3 роки посольства США, а потім в інвестиційних фондах, то скільки існує Україна, незалежно, стільки вона тут працює, вона ще має українське походження. Як її назвати іноземкою? Тобто, я думаю, що її цілком можна називати прекрасним спеціалістом і українського походження, і українкою. Звісно, що участь іноземців в уряді не буде вітатися націоналістично настроєною частиною суспільства, а також тим, хто боїться конкуренції. Тому що конкуренція з боку іноземців, вона завжди дратує місцеве населення. Але світ став глобальним. Ведучі транснаціональні корпорації залучають спеціалістів з усього світу. Мені довелося працювати з кількома корпораціями по рекламі, і я знаю, що там були люди не тільки, наприклад, з Сполучених Штатів Америки, а з Філіппін, і одночасно із України, і з Франції. І це нікого особливо не турбувало. В уряді так само працювали іноземці в багатьох країнах. Я знаю ті дискусії, які точаться останні кілька днів, але послухайте, президент Литви, Валдас Адамкус, так, був громадянином Сполучених Штатів Америки. Він взяв громадянство Литви. Потім президент Латвії так само була громадянкою Канади. Ми знаємо так само Мадлен Олбрайт, яка народилася в Чехії.
Вайра Віке Фрайберга була президент Латвії, так?
Це достатньо поширене явище. Так що я думаю, що перспектива є.
Ви як вважаєте, пане Корольчук, є місце іноземцям не лише в уряді українського, взагалі в керівництві?
Ну, давайте зрозуміємо те, що такий варіант запропонований, оскільки ситуація дуже складна в державі. І, відповідно, уряд, президент, вони шукають варіанти виходу з цієї ситуації. І, відповідно, вони вбачають один із шляхів – це залучення людей професійних, яких, на жаль, напевно, не можна знайти в Україні, як вони вважають, такий напрошується висновок логічний, які, власне, можуть уникнути спокуси корупції, такий ключовий висновок, чому їх намагаються запросити. І це стає такими ключовими, якби, моментами. Дивіться, я би більше акцентував навіть не на плюсах і на мінусах, от як ваші колеги зробили, а на можливостях, так, якби, які відкривають от оці люди, які можуть прийти в уряд. Можливості які? Це умовне розширення цього містка. Місточок такий, який є сьогодні між фінансовими структурами, МВФ, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, міжнародними корпораціями фінансовими і тими людьми, які от будуть іноземцями в уряді. Тобто можна припустити, що вони радше швидше знайдуть спільну мову. Так, якби, тобто це розширення такого містка. Другий момент – це те, що вони дійсно можуть залучити, зацікавити, переконати, докласти своїх зусиль до, ну, я би сказав, навіть не до залучення інвесторів, а утримання їх в Україні. Принаймні те, що вони залишились. Тому що ситуація і військова складна, і економічно складна.
Як ви кажучи, складна.
Так. Але, розумієте, це такі більш глобальні якби завдання.
Є, а для вирішення внутрішніх питань? Те саме боротьби з корупцією.
Є багато, дивіться, є багато і мінусів все-таки, або їх, як я їх би назвав, знову ж таки, не мінусами, як ваші колеги, а ризиками, так, якби, тому що ці люди, які працюють, які прийдуть і будуть працювати, можливо, скажімо так, ще й не ухвалені кандидатури і рішення не прийняти, вони звичайні люди, такі самі, як і ми. Вони всі можуть піддаватись спокусам, так? І це також треба враховувати. І от один з ключових моментів – це те, що є такий ризик, що, наприклад, ці люди можуть не сприйняти, попри те, що от пан Віктор згадує дійсно Наталію Яресько, яка більше 20 років живе тут і працює, але її ментальність може бути далеко від української. Вона може бути вже американська, наприклад, канадська, європейська. Це треба також визнавати і треба розуміти. Наскільки їй буде легко знайти спільну мову, налагодити от комунікацію всередині міністерства, наприклад, департаментів, настроїти до себе, налаштувати людей, оточуючи середовище, яке працює з міністерством, це величезне питання. Дивіться, ще дуже важливий момент. Вони прийдуть без своїх команд. Мається на увазі команди дійсно.
А може з командами прийдуть?
Мало ймовірно.
Є шанс, що з командами саме прийдуть, а не самотужки працюють.
Я думаю, що вони прийдуть зі знаннями і прийдуть своїм досвідом. І так само своїм іноземним менталітетом, який також буде корисним для роботи в українському уряді. Тобто це одночасно є недоліком, можливо, в якихось ситуаціях, але в якихось ситуаціях це є перевагою. Наприклад, я не бачу іноземців на посаді міністра культури. Думаю, ніхто не бачить. Але міністр фінансів може бути іноземцем з західною освітою, з великим досвідом роботи в цій сфері. Вона очолювала інвестиційний фонд, який оперував сотнями мільйонів доларів. І успішно оперував, і цей фонд залишився, по-моєму, останній з великих інвестиційних фондів на ринку України. Я маю на увазі Наталку Яреська. Але, наприклад, візьмемо того самого Зураба Адаєшвілі. Він очолював Мін'юст Грузії. Ми всі прекрасно знаємо, наскільки успішними були реформи у Грузії. Чому би цим не скористатися в Україні? Він не буде мати, як правильно сказав президент, якихось місцевих залежностей. І він не буде ризикувати своїм добрим іменем, тому що, звичайно, кожна людина може спокуситися. Але ви знаєте, спокуситися місцевому на місці керівника Національного антикорупційного комітету легше, ніж іноземцеві. Тому що він буде більше думати про те, що він буде робити після того, як закінчиться його контракт в Україні.
Ну, отже, я, до речі, так, я один ремарка, ви порівняли, ви згадували Литву, Латвію і Грузію. Все-таки це не є коректними порівняннями з Україною. Ми набагато більша держава. І, до речі, стосовно навіть Грузії, дійсно, там були успішні реформи. Але питання, чому ці люди тепер не в Грузії знаходяться, чому вони поза межами Грузії. Це також треба, до речі, розуміти і визнавати цей момент.
Якби. Тому що існувала російська пропаганда, яка привела до того, що Саакашвілі і його команда втратили владу у Грузії.
І це доля реформаторів багатьох.
Вони програли інформаційну пропагандистську війну з Росією.
Другий
фактично
момент,
Росія перемогла.
Другий момент, пане Віктор, дивіться, Грузії виділяли кошти. Кошти. І кошти були немалі, але для Грузії вони були значними. Питання, наскільки такі кошти виділятимуть для України?
Зовні маєте.
Зовні, безумовно. Кредитні ресурси. Тому я згадав перший момент, що дійсно є можливості, які ці люди можуть відкрити для України. Але навіть для них їхні реноме, репутація, досвід, це буде величезним складним завданням. Більше того, дивіться, ви порівнюєте от з корпораціями. Держава – це не корпорація все-таки. Міжнародна корпорація – дійсно, світ глобалізований, це факт. І сьогодні можна сказати, ти можеш жити в одній країні, в другій, працювати там. І тому, повторюсь, це не вхід відкидати таку ідею роботи іноземців в українському уряді. Але наскільки це дасть ефект? Бо, знову ж таки, наприклад, ключове для мене питання виникло, знаєте, яке я почув, коли… А який фонд буде оплати? Вони ж дороговартісні працівники. І виникла така думка, що буде фонд умовний, який будуть наповнювати. Питання, хто його буде наповнювати? Як це буде публічно? І знову ж таки, чи тоді не виникне, умовно скажімо, того ланцюжка відповідальності між менеджером і лобістом, фактично, який буде вливати ці кошти в фонд? Наскільки це вдасться уникнути, от попередити це відкрите питання?
Наукова, є відповідь на таке запитання?
Я казав, що місцеві завжди бояться конкуренції і шукають сотні причин для того, щоб цієї конкуренції не було.
Мене оці фонд,
насправді, в уряді є 20 приблизно міністерств державних комітетів, а ми говоримо про 5 осіб. Тобто це Айварас Абрамавічус, Наталя Яресько, Олександр Квіташвілі, Зроба Деєшвілі і Екес Згуладзе.
Це... Можливий заступник міністра внутрішніх справ.
Так, можливий заступник міністра внутрішніх справ і людина, яка провела блискучу реформу Міністерства внутрішніх справ у Грузії. Так, звичайно, Грузія набагато менша, ніж Україна. Але, знаєте, казав Ісус Христос, дивіться по ділам його. І Екес Гуладзе по ділам є прекрасним спеціалістом, я би її залучав.
Дивіться, такі моменти,
що депутатом, я б за неї голосував.
Суто технологічні. Якщо їх дійсно візьмуть до уряду України, вони стануть громадянами України обов'язково, чи можуть залишитися іноземними?
Я думаю, що вони стануть громадянами України, думаю, що розширять права президента в наданні громадянства, і пройшла інформація вчора, що троє з них вже подали заяви на отримання громадянства, йдеться про Наталку Яреську, Айвареса Абрамавичуса і, по-моєму, Олександра Квіташвілі.
Зарплату, оцей фонд, про який говорив пан Корольчук. Хто це буде все запроваджувати?
Пан Корольчук фантазує, він зараз не має відповіді. Я фантазії
не
можу...
Ні, я не фантазую, були такі думки, я ж сказав, це думки. Я
кажу,
а що буде оплачуватися?
Хтось фантазував...
Тоді давайте ви нам дайте відповідь, звідки буде оплачуватися?
Хтось фантазував, і ми маємо фантазії щось обговорювати. Давайте обговорювати реальні факти.
Добре, яка в них буде зарплата, пане Віктор?
Ви бачите перед собою прем'єр-міністра, чи ви бачите?
А як ви думаєте? Я вас думаю, я вас думку питаю. От як вони, як дороговартісні працівники, повинні отримати зарплату? Скільки отримує міністр? Давайте
я думаю, що давайте ми поговоримо про те, чим вони будуть займатися.
Пане Віктор, міністр отримує з чистими грішми 1010 гривень. Так, якби для пересічних людей це шалені гроші. А для міністра, да, якби і для людей, які мають величезні капітали,
я не коментую, не
так, тоді не треба сперечатися, якщо ви не коментуєте.
Чиїсь фантазії.
Дивіться, тоді ці люди прийдуть.
Зараз що відбувається?
Уряд.
Відбувається конкуренція, страх конкуренції. Зараз відбувається друге. Заздрість.
Це корупція. Ні, тому що люди прийдуть в уряд.
У вас була б корупція.
Невідомо, знаєте, хто їм буде платити.
Дивіться, ви не заберете без України.
Ви не маєте відповіді, хто їм буде платити. Це корупція, тому що людині, який буде платити олігарх...
Ну, якщо це буде прозоро відкрито, пане Корольчук.
Дочекаємось, а не маємо цього рішення. Дивіться, ми приймаємо спочатку рішення залучити іноземців, а потім будемо виявляти, хто їм буде платити. Яку зарплату? Це неправильно. Ми не з того кінця починаємо.
Зараз надамо слово нашому глядачеві. Я нагадаю, що в ефірі програма «Ваша свобода». І сьогодні ми намагаємося з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода Юрієм Корольчуком і Віктором Уколом те, чи варто долучати іноземців до управління України, зокрема надавати місця іноземцям в уряді української держави. І от, будь ласка, добрий день. Ви в ефірі, звертаюся до нашого глядача. Маєте змогу поставити своє запитання?
Добрий день.
Добрий день.
Я вам це я, так?
Яніса, ви не помилилися, що це ви в ефірі Радіо Свобода.
Я дзвоню вам із Києва. Слухаю цю демагогію. Я думаю, що це Корольчук чи хто. Це він казав, що щось про державу, що не корпорація. Ну це просто неможливо далі слухати. Таких людей взагалі треба гнати з України.
Категорично.
Стріляти і вигнати. Правильно, я з вами згоден абсолютно.
Ми просто не маємо ви звідки його вигнати, тому хай лишається.
Я можу піти, в принципі, якщо
ви скажете. Ні, Дів'яко, ну що ви, нічого не разі. Шановна пані глядачка чи слухачка, запитання у вас є?
Питання немає.
На жаль, бачите, ви
слова. Це дуже показово, так само, як я задав пану Віктору питання, звідки будуть гроші, а немає відповіді на це.
Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ви любите монологи, то ви будете говорити.
Ні, я люблю діалог, я задаю питання.
Якщо ви любите діалог, то
я вам питання.
Я от до пана Віктора хочу звернути от таке запитання. От дивіться, насправді оцей досвід, поки що він, до речі, не реалізований, залучення іноземців до українського уряду, уже був на практиці. Був Роман Зварич, міністр юстиції України після першого Майдану, і 2005 року громадянин США Роман Зварич. Був відомий скандал, коли з'ясувалося, що він не мав наукового ступеня в Колумбійському університеті. І були інші речі, коли опоненти пана Зварича багато що йому закидали. От досвід України, не десь в іншій якійсь державі, не в Сінгапурі, ні в Латвії, Литві.
Іншими словами, якщо злочин зробив який-небудь українець, то ми зараз втрьох маємо відповідати за нього.
Ні, він іноземець, говорить.
Ну, йдеться не про злочин. Вирішувати злочин здійснила людина чи ні, це має суд. Але скандал був дуже гучний. І в будь-якому разі успіхами Роман Зварич не міг
похвалитися. Я навожу аналогію. Ми з вами в одній країні жили разом з Віктором Януковичем, але ми не несемо відповідальності за Віктора Януковича. Тобто Зварич є так само іноземцем, я не розбирався в тому скандалі, як і ті люди, які ми запросили зараз. Але ці люди, яких ми зараз запрошуємо, мають свій досвід, свої результати, вони є позитивними і свої дипломи. Причому тут Зварич, скажіть мені, оце називається демагогія, про яку говорили.
Зварича також запросили як професійну людину, хочете, а виявили, що він
ви
дружину.
Такі, пане Юрію, хочете мати.
Це, до речі, був енергетичний. А я як представник енергетичної спільноти, скажу, це був енергетичний скандал, тому що
він пов'язаний з його дружиною.
Дружини, да, так. Про транзит нафти, якби бачите, тому я, корупційний момент. Якщо ми хочемо уникнути корупції, не можна так безвідповідально приймати рішення.
Добре.
Які відбувається це монолог пана Юрія.
Не піти?
Ні.
Пане Вікторе,
у нас ціле. Шановні панове.
Вільно, для того, щоб пан Юрій зрозумів у своєму швидкому темпі, про що я говорю.
Ну, відповідь на питання можна?
Дайте пану Віктору сказати, справді.
Я хотів сказати, що в нас ведучих двоє чи один. Пан Юрій, ви журналістом не пробували?
Я вже втомився.
Ні, давайте ближче до теми. У нас так багато часу, так?
Часу у нас достатньо для того, щоб вдумливо підійти до цієї теми. Полягає тема в тому, що ми залучаємо спеціалістів високоякісних, з великим досвідом роботи, позитивним, у країнах, які провели реформи. І великої біди ми в цьому не повинні вбачати. Тому що будемо дивитися, як вони будуть працювати тут у нас в Україні. Стосовно фонду оплати, я думаю, треба запитати у прем'єр-міністра, треба запитати у президента. Думаю, що протягом сьогоднішнього, завтрашнього дня ми почуємо відповідь на ці питання. Але фантазувати і коментувати чиїсь фантазії від заздрості, що він отримує стільки-то, а може отримати стільки-то, якщо він буде багато отримувати, то, можливо, він буде красти. Це некоректно.
Ну, добре. Можна, так, ремарк? Буквально одна
з. До речі, мені не подобається ведення дискусії, коли на мене навішують ярлики, що заздрість. Я, до речі, не дав таких підстав сказати. Я сказав, що ці люди відкривають дійсно, такі люди, іноземці відкривають можливості.
Але до речі, ви висловилися категорично проти, пане Корольчук.
Я категорично проти, не висловився.
Ярлики про те, що будуть красти, дивіться. Можна, а про заздрість не можна.
Ви третій ведучий.
Дайте, панове, я зараз, щоб трошки пристрасти.
Я ще один момент важливий скажу. По суті, до речі, ризики, які просто ми не закінчили, ми перейшли на іншу тему. Наступний, наприклад, в українському сьогодні сегменті енергетичному, я знаю, в інших промислових сферах, дуже велику роль грає особистий контакт. Коли людину знають, яка в цій сфері давно працює, має досвід.
Щоб вони
коли
знали, кому люди заносити, та скільки заносити, в якій сумі заносити.
Давайте надамо слово. Надало слово киянам і мешканцям столиці, до них ми теж звернулися сьогодні. Звичайно, сьогодні з цим запитанням. Чи варто долучати іноземців до управління української держави, зокрема надавати їм місце в українському уряді? Послухаємо їхні думки.
Іноземці навряд ли будуть інтереси другого государства. В другом государстве отыгрывать интересы другого государства. Они будут работать, скорее всего, на свое государство, на себя.
Ну, якщо вони не будуть руйнувати і щось спотворювати, то можна. Навіщо? Ну, я не знаю, може вони будуть нейтрально ставитись до цього і віддаватися більше, я так думаю. Тому що наші, вони більш думають по надрах таких грошових і більше їх викачують, а іноземець він може бути більш відповідальним і більше вкладати.
Я думаю, ми самі можемо розібратися в своїх проблемах. Не обов'язково привлекати кого-то з сторони.
Дивіться, з якої країни, бо розумієте,
З Росії ми вже не хочемо нікого.
У Грузії багато таких законотворців, які зробили дуже багато для країни. Таких людей, можливо, і у нас би поставити, щоб вони допомогли.
А дивлячись, яких іноземців, якщо це буде висококваліфіковані спеціалісти, якщо не буде релевантних співробітників наших, тобто спеціалістів, то, я думаю, варто. З яких країн, мабуть, здружніх, ті, які нас підтримують. Можливо, Великобританія, там Швеція, Польща.
І, до речі, ще один слухач до нас долучився, набравши номер 490-30-74. Добрий день, ви в ефірі маєте змогу поставити свої запитання, будь ласка.
Доброго дня.
Добрий
Алло.
День. Послухаємо.
Алло.
Так, будь ласка, говоріть.
Да, я підтримую і треба залучати, і я цю ідею підтримую, але я хотіла запитати, а наскільки міністри в своїх рішеннях вільні від прем'єр-міністра? Чи вони будуть під диктатом прем'єр-міністра? От таке питання. Дякую.
Дякую вам, я спробую доповнити думку нашої слухачки. Уявимо собі, зокрема, ці грузинські фахівці дійсно будуть в уряді, але ж вони, коли працювали під час президентства Михайла Саакашвілі в Грузії, вони мали президента Саакашвілі, і прем'єр-міністр, і була взагалі вся команда. А тут вони не будуть окремими якимись підрозділами, і будуть водночас інші їхні колеги, які, можливо, їм заважатимуть в українському уряді.
Вони мають всі повноваження в рамках своїх повноважень. Іншими словами, в міністерстві вони можуть приймати рішення. Звичайно, є рішення, які віднесені до компетенції Кабінету міністрів, де вони приймаються голосуванням на засіданні Кабінету міністрів. Прем'єр-міністр не може вторгнутися в компетенцію певного міністерства і сказати, ти маєш зробити так або інакше. Він може зняти цього міністра, подати на зняття цього міністра. Він може вплинути на рішення Кабінету міністрів, але він не може керувати, це не цар-батюшка, який керує конкретними міністерствами. І також дуже важливо, що ці кандидатури виходять від блоку Петра Порошенка, тому що саме Петро Порошенко був ініціатором створення Національної ради реформ, і він виступає за проведення реформ. І він закидав уряду, що війна не може бути причиною для затримки реформ. Я дуже сподіваюся, що після того, як змінився парламент, ми будемо бачити динамічний старт реформ, тому що країна їх потребує уже на вчора, якщо не на позавчора.
Там не так багато часу. Пане Корольчук, будь ласка.
Питання, до речі, правильне. Я думаю, відповідь однозначно, що міністри будуть підпорядковуватись прем'єр-міністру. Це логічна субординація. І, на превеликий жаль, це буде певним чином обмежувати цих людей. Вони змушені будуть узгоджувати свою діяльність, да, якби в цілому в Кабінеті міністрів України. І на підтвердження цього, я вам просто, ви бачили останній скандал, який, до речі, був пов'язаний з Міністерством енергетики. Це я можу говорити за те, що я знаю, за інші сфери не
скажу. Щодо пана Продана?
Щодо пана Уліди, якого звільнили, який, так. До речі, на виконання указу президента, рішення РНБО України, розглядав варіант і дав доручення закуповувати електроенергію у Росії, так? Тому що таке було доручення указу президента. Пункт був такий передбачений. Його звільнили, як ми знаємо всі, за рахунок ваших колег-журналістів, ну, не з Радіо Свобода, але інших, коли прем'єр-міністр сказав, щоб чортовай матір його звільнити, якби. То це рівень, який, я думаю, чекає оцих всіх кандидатів-іноземців також, така реакція, на превеликий жаль. Але такого не має бути, розумієте, насправді, такого не має бути. Це самостійні всі структури, і вони мали би приймати рішення дійсно згідно закону. Якщо ці люди будуть грати з такими правилами, я обома руками за них, насправді, повірте мені. Але, знову ж таки, є ключові питання, які ми з вами обговорили, які важливі, і зарплата в тому числі. І один приклад, до речі, буквально 30 секунд. У нас є приклади іноземців, які працюють в приватних компаніях. Є Пітер Ван Хеке, який голова Укрнафти, голова спостережної ради. Він з 2011 року очолює цю компанію. І його залучали, що він виведе компанію на новий рівень.
Коли залучали, нагадайте?
2011 рік.
Так.
Пройшло вже майже 3 роки, якби. І з того часу, 2011 року, але ще раніше, компанія Укрнафта отак різко знижує видобуток газу і нафти, і свою діяльність. І менше
дає. Ну, різні є приклади.
Але
до речі,
інший приклад. Компанія, яка розвивається і успішно розвивається. Ви знаєте, яка це компанія? Радіо Свобода. Тобто, ну, ця компанія фінансується американським урядом. Там працюють
Конгресом Сполучених Штатів.
Там працюють іноземці для Сполучених Штатів Америки. Вона розвивається і успішно розвивається.
Ну, дякую вам, звично приємні слова, хоча це не головне було в нашій програмі. Я на сам кінець, пане Уколо, хочу до вас звернутися. Ви наводили приклад Вайра Віки Фрайберга, президент Латвії 2007 року, президент Литви Валдес Адамкус 98-2004. У нас є зараз в Україні, є зараз законно обраний президент Петро Порошенко, жодних сумнівів немає, його визнає навіть Росія. Але в майбутньому можливий такий випадок, що Україну очолить іноземець, буде главою держави?
Я думаю, багато в чому це залежить від результатів роботи тих іноземців, яких, можливо, ми зараз залучимо до уряду. Ми подивимося на результати роботи Наталки Яресько, ми подивимося на результати реформ, які будуть проведені іншими учасниками цього Кабінету міністрів, особливо на Зураба Адаішвілі, тому що великі надії на Національний антикорупційний комітет.
Цілком може бути
за результатами роботи народ України буде приймати рішення.
Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми намагалися з'ясувати, чи є місце іноземця в українському уряді з гостями студії Віктором Уколовим і Юрієм Корольчуком. Привіт, ефір Олександр Лещенко.